En við skulum lesa hennar texta, Lúkas 5, 1-11. Nú bar svo til að hann stóð við Genesaret vatn og mannfjöldin þrengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann tvo báta við vatnið. Fiskimennirnir voru farnir í land og þoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldunum á bátnum. Þegar hann hefði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon, legg þú út á djúpið og legg í netið til fiskjar. Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það, skal ég leggja netið. Nú gjörðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tók að rifna. Bentur þetta fjölum sínum og hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru soknir. Þegar Símon Pétur sá þetta fjalla fyrir knía Jesu og sagði, far þú frá mér herra því að ég syndugu maður. En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskaflans eða þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeus sinni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon, óttast þú ekki héðan í frá skalt þú menn veiða og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfa allt og fylgdu honum. Fiskimenn í Galilei á fyrstu öld, tölum aðeins það. Í Galilei á fyrstu öld var nokkuð stíf stéttaskipting. Fiskimenn voru bara tilheyrðu almúanum. Þeir þóttu frekar grófir í framkomu og voru svona harðir menn, þetta voru svona hörku kallar, kannski bara eins og fiskimenn í dag. Og við sjáum það líka, þeir voru búin að strita alla nóttina, þannig að þetta var púl. Og sennilega var algengt að synir fetuðu í fótspor feðra sinna. Þannig að ef að pappiðin var fiskimaður, þá svona vissir hún nokk hvað þú fengist við. Við heyrum líka um aðra stéttir þegar við lesum guðspjöllin eins og fariseana. Þeir höfðu það hlutverk að varðveita lögmálið, varðveita Gamla testamentið og koma því áfram til næstu kynslóðar og kenna næstu kynslóð. Það var mjög mikilvægt og gott hlutverk. Við sjáum nú fariseana yfirleitt í slæmu ljósi í guðspjöllunum en svona ef við skoðum hlutverk þeirra þá var það mjög mikilvægt. Og ég dreg það upp af því að í þessari frásögn og við gleymum í stundum hvaða var furðulegt að Jesús skildi kalla almúamenn til að fylgja sér. Ef hann hefði fylgt bókinni þá hefði hann fundið sér unga vellesna menn úr Jerusalem, ekki ykkur staðar úr Galilei og norðan úr sveit, menn sem að kannski blótuðu og voru bara svona gaurar. En þetta gerði Jesú. Þeir voru að alla nóttina og því ég voru las hennar texta þá velti ég fyrir mér af hverju skildu þeir hafa gert það. Var það kannski að þeir var svona heitt á daginn að þeir veittu fekkur nóttunni eða var það að því að það kannski verið tilbúið með fisk að modni og komið honum á markað og seltan áður hann bara skemmdist í höndunum áður að því að það var svo heitt þarna og fiskurinn skemmdist mjög hratt. Þú varst annarkort bara að selja hann og setja hann í pottin og sjóðan og eldan og borðan eða þá saltan, reykjan eða gera eitthvað við hann mjög fljótt. Annars sem við tökum eftir að þeir voru búin að vera að alla nóttina og þeir voru hættir. Þeir voru farnir að þvo netin. Og ég las mér aðeins til, þetta var ekkert svona netin sem við erum með í dag úr einhverju fínu næloni. Þetta voru net sem voru búin til kannski úr einhverju líni unnið úr plöntum. Og við getum rétt ímyndað okkur hvað þau hafa verið þung með við net í dag. Og hvað þau voru gjörn á að setja í stuði í rík og slí og annað á vatninu. Og ef þú hreinsaðir ekki netið þín, þá var nokkuð víst að þau fúlruðu mjög fljótt þarna í hitanum og sólinni. Og það var sennilega nokkuð vinna að hreinsa svona net. Eitt net var kannski 5 sinnum 5 metrar að flatamáli, cirka, kannski það. Og sennilega að þegar þau voru á tveim bátum, þá voru mismunandi tækni sem menn notuðu. Þeir voru sennilega ekki að kasta netunum eins og þessi maður eru að gera. Þeir frekar lögðu netin og jafnvel tengdu nokkur net saman og nýttu það að vera á tveim bátum til að geta halaði inn og fengið mikinn afla. En samt höfðu verið að alla nóttina og ekkert fengið. Og þeir höfðu stritað. Ef að Pétur segist að hafa stritað, þá hlýtur hann að hafa stritað. Og svona til gamans, þá getum við séð hérna svona hugmynda því sirka hvernig svona bátu gæti hafa litið út. Þeir hafa náða að grafa upp eitt svona bát sem fannst, hann var marg viðgerður, en það bil 8 metrar á lengd og þannig eru sýndar árar báðumegin, sumir segja að það hafi verið algengast að hafa eina ár bara hægra megin, en við vitum ekki nákvæmlega hvernig báturinn hans Péturs var, nema það er líklegt að hann hafi verið sirka svona og hann hafi rúmað sirka 12 manns. Menn segja það þegar þessi bátu sem hafa verið grafinu. Og það er svolítið merkilegt að þegar Jesú valdi jú 12 lærisenn og þau voru hann nokkru sinnum í bátnum. Þannig kaflanum undan í Lúkas 4, þá hefði Pétur nýlega séð Jesú lækna tengdamóðu sína. Þið getið lesið það. En annars er Lúkas ekkert búin að draga upp meira það að þeir hafi þekkst mjög mikið. En Jesús er meistari, hann er kennari og hann er kraftaverkamaður. Pétur er venjulegu fiskimaður. Og eins og við tölum sjálfsagt var pappans fiskimaður undan honum. Og hann vissi svona nokk, hann hefði svona búin að sjá fyrir sér hvernig líf hans yrði, það sem eftir var. Hann yrði þarna bátnum, strita þarna nóttunni, þetta er það sem að lífið þetta var framundan í lífi hans. Og þannig að morguninn komaði hérna og eru búin að vera að alla nóttina og þá kemur Jesús. Og mannfjöldin þrengir að honum. Kannski sá Jesús að þeir voru með netin hérna eitthvað breytt út og Lúka segir ekkert frá því hvernig það gerðist en að bara Jesús hafi farið upp í bátinn og beðið Pétur að leggja lítið eitt frá landi. Var það sjálfsagt mál? Var ekki Pétur þreyttur eftir alla nóttina? Hefði hann ekki alveg vilja bara fara heim og hvíla sig? En að það er að sinna einhverjum svona erindum fyrir hennar Jesú? En hann gerði það nú samt. Af einhverjum ástæðum. Og svo kemur þessi merkilega setning. Það sem Jesú segir þeim að fara aftur og segja farið út á djúpið og leggi netin út. Eftir að Jesú er búin að stíga í bátinn. Veltið þess aðeins fyrir ykkur, hvað svona mælti á móti því að leggja netin aftur? Hvað þetta er ykkur í hug? Þau voru búin að vera alla nóttina, já. Engin branda komin. Þau voru að þrýfa netin. Þau voru hættir. Að henda netunum út í vatnið aftur þýðir að þú þarft að þrýfa þau aftur. Hvað verið þú lengi að þrýfa net sem væri kannski 10-20 fermetrar stærð. Ég veit ekki hvað ég verið lengi að þeim, ég væri rugglað að rúast undan þeim. Og þeir voru búnir með orkuna. Þetta var búið. Þeir voru sem sagt ekkert að veiða í fyrsta skipti, þeir þekktu sem sagt vatni og ég fór líka að velta þeir fyrir mér, sko, hvað þarf til að ég sé út að veiðum ekki bara í 3 tíma á þess að fá bröndu, heldur kannski 8-10 tíma alla nóttina, það þarf þrjósku til, ekki satt og annarkort voru þið svona rosalega þrjóskir eða þá að þið þurftu bara svona svakalega mikið að fiski að halda til að fá bara yfir þetta eitthvað að borða þennan daginn ég veit það ekki en þeir held áfram alla nóttina og svo kemur Jesú og segir farðu út á djúpið og kastaði netinu aftur en það sjáum við á svarinu hans Péturs þegar hann segir Pétur segir, við höfum stritað út í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Ef einhver annar en Jesú hefði beðið Pétur, hvernig hefði viðbrögð Péturs verið? Ekki að Já, bara brandari. Þetta er búið í nótt, kannski morgun, ekki meira. Og Pétur, eins og ég segir, Pétur kallar sjálfsagt ekki allt ömmu sína. Ef hann segir að nóttin hafi verið stritt, þá hefur hún örugglega verið stritt. Og svo var annars sem ég velti því fyrir mér. Hafði Pétur trú á því að það væri til einhvers að leggja netin aftur? Svarar spendir ekki til þess að hann hafi haft mikla trú á því. hann var ekki að gera þetta fyrir sjálfan sig. Hann var ekki að segja, já, Jesús, heyrðu frábær hugmynd. Ég vil gjarnar fara aftur að kasta netin út. Nei, hann segir, af því að þú segir það. Af því að það eitthvað sérstakt við þig, bara af því að þú biður mig. Þá skal ég hafa fyrir því að fara þarna út og kasta netinu aftur. Og ég tökum líka eftir því að netin eru í fleirtölu. Við erum ekki að tala bara eitt net. Við erum að tala að leggja netin út. Og sennilega eins og vorum að tala áðum voru þeir með tveim bátum og þeir unnu saman með nokkur net. Nú gjörðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska en net þeirra tók að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum að hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo nær voru soknir. Hvað haldið þið að taki langan tíma að hlaða 8 metra bát þannig að hann er nærði í sokkin, hlaða hana fiski? Það tekur svolítið tíma. Það ekki, þú ert að tína alltaf fiskana upp í. Kannski þeir voru alltaf þrýra að, allafuna hálftíma, ef ekki meira. Alla þennan tíma, hvar er Jesús? Já. Hann fór í bátinn í versi 3. Jesús fór út í bátinn hans Péturs til að kenna. Og það er ekkert sagt það að Jesús færi aftur fyrir bara í versi 11 þegar þeir leggja landi og alla þennan tíma er Jesús í bátnum. Fyrst að kenna, svo segir hann við Pétur, leggðu út á djúpið og svo fylgist hann með þeim, leggja neti og sjá allan fiskinn koma í netið. Og svo er hann að kannski hjálpa hann þeim að taka fiskinu borði, ég veit það ekki. En alla þennan tíma er Jesús hana. Í bátnum. Það er annars að ég velti líka fyrir mér. Hvað var ólíkt því að leggja út netið nóttina og leggja svo netið út þarna árólagdags? Það var sami bátur, það var sama vatn, og sömu hásetar, og sömu net, en hvað var ólíkt?
Jesús sagði.
Jesús átti hugmyndina, það var hans frumkvæði, og það var líka Jesús í bátnum, þarna morguninn. Það var engin Jesús í bátnum, þarna nóttina. Allan við vitum við að niðurstaðan varð ólík. Í fyrra skipti var engin nafli, en í seinna skipti var mikill nafli. Og ég hef hugsað að Lúkas vilji örugglega undirstrika þetta fyrir okkur. Smeltu upp þarna tveim myndum sem er svona aðeins. Ég velti því líka fyrir mér hvers vegna Pétur segir þetta við Jesú, far þú frá mér. Þegar Símon Pétur sagði þetta fjallan fyrir kné Jesú og sagði, far þú frá mér herra. Því að ég er synduðu maður. Og ef að þeir voru búnir að fylla bátina fiski, þá sjáum við þetta fyrir okkur að Pétur þarna mitt í öllum fiskinum, fellur á kné fyrir fram í Jesú og segir, farðu frá mér. Af hverju haldið þið að Pétur segja þetta við Jesú? Finnst hann ekki verðugur? Hún finnst hann ekki verða á þeim stað að Og Pétur, þú átt þá við að Pétur upplifi, ég get ekki verið með þessu, ég er ekki einn af þeim, þau get fyllt einhverjum svona kraftaverkamanni. Það er ekki ég. Ég er fiskimaður, ekki satt. Líka það. Líka það. Ég er synduðu maður. Ég er ekki nógu vel gerður, ég er ekki búinn að lifa nú hreinu lífi til að vera nálægt þér.
Þú er ekki fylgist að vera verður þess að vera nálægt Jesú.
Einmitt. Ég hugsa að ég veit ekki hvað að Pétur trúði því en hans líf var allavega þannig að hann sem fiskimaður þurfti bara að bjarga sér á eigin spýtur. Hann þurfti að vinna fyrir sér ekki satt. En reynslans var sú að hann búin að strita alla nóttina og veitti ekkert. Svo kemur þessi Jesús og við eitt orð frá honum þá fyllast netin. Og ég held að Pétur hafi líka eins og þeir að tala hafi gert sig grein fyrir því að Jesús átti erindi við hann. Og honum fjallust hendur því hann gat bara alls ekki séð að hann geti fyllt slíku meistara. Og hvaða erindi átti Jesú við Pétur? Allan að tíma Jesús í bátnum, fylgist með Pétri. Hvernig horfði hann á Pétur? Hvað vildi hann Pétri? Hugsaði hann sem það. Jesús var búinn að vera þarna, kemur þarna að, hann bað Pétur af öllum og fór upp í bátinnars Péturs og í rauninni ef við draugum þetta saman þá var þetta þrisa sinnum sem að Jesús nálgast Pétur með einhverju ósk eða beðni, ekki sagt. Það ekki sagt berum orðum en í þriðja versi þegar Jesús fer upp í bátinn og biður Pétur að leggja frá landi Pétur hefði alveg geta sagt nei, ég get ekki meira, biddu einhvern annan. En Pétur sagði já, ekki sagt. Og svo þegar Jesús sagði legg þú út á djúpið þá hefði Pétur líka geta sagt Vistu það, ég bara búin að fá nóg að veiðum í dag. Þetta bara búið. Biddu einhvern annan. En aftur sagði Pétur já. Og lagði netin út. Og svo í þriðaskipti kom beiðinni frá Jesu þegar hann sagði eiginlega kontu og fylgdu mér. Ég ætla að gera þig að manni sem veiði menn. Og þá sjáum við hvaða er sem Jesus er að gera í lífi Pétur. Hann er að sýna honum eitthvað það hvaða þýðir að vera með Jesu. Hvaða þýðir að fara á veiðar, hvort sem það er að veiða menn eða veiða fisk og Jesus er í bátnum. Hvað svo sem það er sem þú ert að fara að gera, ef að Jesus er í bátnum, þá horfið það öðru þessu við. Og við kannski erum búin að gefast upp á því sem okkur finnst Guð hafa kallað okkur til að gera. En ef Jesus kemur og biður okkur að kasta netunum út aftur, þá erum við kannski til í að gera það af því að hann biður okkur það, ekki satt. Þess vegna vildi ég spyrja okkur í dag hvort að Jesús hafi beðið okkur eitthvað. Hvort að hann hafi spurt þig hvort að megi komið bátinn til þín. Það er kannski fyrsta spurningin sem að hann spurði Pétur. Má ég komið bátinn til þín? Ertu til að leggja hann út aðeins frá landi? Og svo kom næsta spurning. Ertu til að fara og leggja út netin? Og mér finnst það aðeiglisvert að sú spurning kemur áður en hann segir kontu og fylgdu mér eða kontu og ég skal láta þér veiða menn. Hann gefur honum þetta verðuga verkefni að leggja út netin. Hefur hann gefið þér slíkt verkefni? Ef þú hefur beðið Jesu í bátinn til þín þá er ekki ólíklegt að Jesus hafi stigið næsta skref og beðið um eitthvað annað. Kannski veistu það. Nú taka okkur smá hljóðastund og bara byggja Guð að minna okkur á og leifa honum að tala til okkar. Horfum tilbaka yfir líf okkar seinustu árin. Hefur Jesús kallað okkur til að gera eitthvað? Byggjum hann að rifja þetta upp með okkur. Drottinn, við þökkum fyrir það að þú tala til okkar og við byggjum þig að rifja upp með okkur ef það er eitthvað sem þú hefur kannski kallað okkur til að gera eða sagt við okkur og það hefur einhvern veginn fennt yfir það. Eða við höfum reynt það og það var erfitt og það virkaði ekki og við gáumst upp. Jesús, ef svo er, þá viljum við segja að Jesús, ef þú segir það aftur, ef þú vilt endurnýja það sem þú hefur sagt, af því að þú segir það, þá eru tilbúin til þess aftur. Við byggjum þig að tala til okkar inn í líf okkar og rifja upp það sem þú hefur sagt, eða eftir við segja í fyrsta skiptið að því að við erum búin að bjóða þér inn í bátinn til okkar. Amen. Þetta er svona það sem ég vildi deila með ykkur og núna eftir þegar við fáum kannski Tómas upp þá tækifæri fyrir þig til þess að annarkvort deila þessu með þeim sem situr við hliðin á þér og segja frá því sem að Guð hefur talað til þín annarkvort fyrir löngu nýlega eða bara núna rétt í þessu það er fyrst að skrefi í því að gera eitthvað með það segja ykkur með þeim frá því Guð blessi þið